πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαι η Αθηνά Γιώγιακα και ακούτε την εκπομπή Προσφέρω που σας κρατάει συντροφιά κάθε Σάββατο την ίδια ώρα εδώ στο πρώτο. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Στεφανία Τσακίρη και στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στις αξίες της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού, φέρνοντας στο φως πρωτοβουλίες και δράσεις που γεμίζουν αισιοδοξία, αγάπη και ανθρωπιά. Να θυμίσω ότι μπορείτε να ακούτε την εκπομπή Προσφέρω ζωντανά και μέσα από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤΕΚΟ. Και βέβαια ολόκληρες εκπομπές, αποσπάσματα και podcasts είναι διαθέσιμα on demand, ώστε να τα απολαμβάνετε όποτε και όπου θέλετε. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι η εκπομπή «Προσφέρω» και θα ξεκινήσουμε σήμερα με ένα θέμα που αφορά μια ισχυρή συμμαχία για το περιβάλλον, γιατί φαίνεται πως μια νέα δυναμική συνεργασία ξεκινά για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με επικεφαλή τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια και το Κοινοφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Λασκαρίδης, με πρόεδρο την Εύη Λαζού Λασκαρίδη, προχώρησαν στην υπογραφή ενός σημαντικού μνημονίου συνεργασίας. Αυτή η συμφωνία θέτει τις βάσεις για κοινές δράσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθαρισμούς μεγάλης κλίμακας και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης του κοινού. Μάλιστα, η συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου και του Ιδρύματος θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα για την κλιματική κρίση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαχείριση απορριμμάτων, εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με τη συμμετοχή πολιτών, σχολείων και φορέων, εθελοντικούς καθαρισμούς σε παράκτες και χερσαίες περιοχές, με τη συμβολή των τοπικών δημοτικών αρχών και της πυροσβεστικής και καταγραφή και ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων για τη χαρτογράφηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την εξεύρεση λύσεων. Οι δράσεις αυτές αναμένεται να ενισχυθούν από τη δυναμική συμμετοχή των εθελοντών που αποτελούν βασικό παράγοντα επιτυχίας της πρωτοβουλίας. Το Ίδρυμα Αθανάσιος Λασκαρίδης διαθέτει πλούσια εμπειρία στην περιβαλλοντική προστασία με έμφαση στον καθαρισμό ακτών και χερσαίων περιοχών. Τα τελευταία μάλιστα 6 χρόνια έχει υλοποιήσει πάνω από 4.000 καθαρισμούς, απομακρύνοντας σχεδόν 20 εκατομμύρια τεμάχια απορριμμάτων. Η συνεργασία του Ιδρύματος με φορείς όπως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Πολιτισμού έχει αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα και τώρα με το νέο μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στοχεύει σε ακόμη μεγαλύτερη δράση και επίδραση. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας εξήρε το έργο του Ιδρύματος, τονίζοντας ότι η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας, δήλωσε χαρακτηριστικά. Μέσα από τη συνεργασία του κράτους με την κοινωνία των πολιτών, μπορούμε να πετύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής μας. Η πρόεδρος του Ιδρύματος, Εύη Λαζού Λασκαρίδη, υπογράμμισε από την πλευρά της τη σημασία της ενότητας απέναντι στις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Δήλωσε πως κάθε μάχη για να κερδιθεί χρειάζεται συμμάχους. Η ρήπανση και οι φυσικές καταστροφές απαιτούν συντονισμό δυνάμεων και συνεργασία. Μαζί με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενώνουμε δυνάμεις, είπε, για να πετύχουμε ακόμη περισσότερα. Επιπλέον σημείωσε ότι η συμβολή των πυροσβεστικών αρχών είναι καθοριστική, καθώς διαθέτουν πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία σε δύσβατες περιοχές, γεγονός που θα ενισχύσει την υλοποίηση καθαρισμών μεγάλης κλίμακας. Και αν αναρωτιέστε γιατί αυτή η συνεργασία είναι σημαντική, θα σας πω πως η χώρα μας δοκιμάζεται διαρκώς από πλημμύρες, πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην κλιματική κρίση. Παράλληλα, το πρόβλημα της ρήπανσης από απορρίμματα επιβαρύνει τις ακτές, τις πόλεις και τις φυσικές περιοχές. Με το νέο μνημόνιο συνεργασίας, λοιπόν, οι δύο φορείς δεσμεύονται να εντατικοποιήσουν τις δράσεις τους, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, τους εθελοντές και τις υποδομές τους, ώστε να δημιουργήσουν απτά αποτελέσματα για ένα καθαρότερο, ασφαλέστερο και πιο ανθεκτικό περιβάλλον. Νομίζω ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας και με τέτοιες συνεργασίες μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I'm
I'd have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Εδώ είμαστε, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Και θα συνεχίσουμε με το κέντρο αηφορίας, το οποίο δημοσίευσε τη 12η ετήσια έρευνά του για το 2025, η οποία αποκαλύπτει σημαντικά ευρήματα για την εφαρμογή των κριτηρίων βιωσιμότητας από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η έρευνα αυτή, η οποία καλύπτει 160 επιχειρήσεις που εκδίδουν εκθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης, προσφέρει αναλυτικές πληροφορίες για την προσαρμογή τους σε διεθνή πρότυπα και τη στρατηγική βιωσιμότητας που ακολουθούν. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την υιοθέτηση αυτών των πρακτικών και βοηθούν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της διαφάνειας στον ελληνικό επιχειρηματικό τομέα. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα της έρευνας, το 94% των ελληνικών επιχειρήσεων επιλέγουν το πρότυπο Global Reporting Initiative για την εκπόνηση των εκθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης, κάτι που αποδεικνύει τη δέσμευσή τους για τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των δράσεών τους. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το 89% των επιχειρήσεων ευθυγραμμίζεται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, κάτι που δείχνει την αυξανόμενη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Οι αυτόνομες εκθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης συνεχίζουν να κυριαρχούν με ιδιαίτερη προτίμηση στους τομείς των υπηρεσιών μεταφορών, της βιομηχανίας ειδών διατροφής, της ενέργειας και του νερού. Όσον αφορά τις κορυφαίες επιδόσεις, θέλω να σας πω πως οι κλάδοι της βιομηχανίας μη μεταλλικών ορυκτών και της ενέργειας ξεχωρίζουν για την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών ESG, συνδυάζοντας υψηλή κερδοφορία με την ενσωμάτωση βιώσιμων στρατηγικών. Από την άλλη πλευρά, κλάδοι όπως το λιανικό εμπόριο και τα τυχερά παιχνίδια υστερούν στην εφαρμογή των κριτηρίων ESG και καλούνται να αντλήσουν διδάγματα από τους πιο προοδευτικούς τομείς. Παρά τη σημαντική πρόοδο, η έρευνα αναδεικνύει και τομείς που χρήζουν βελτίωσης. Το 68% των ελληνικών επιχειρήσεων δεν εξασφαλίζουν εξωτερική διασφάλιση για τις εκθέσεις βιωσιμότητάς τους, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία αυτών των εκθέσεων. Ακόμη, η ενσωμάτωση των απαιτήσεων του Corporate Sustainability Reporting Directive από τις επιχειρήσεις βρίσκεται σε σταδιακή πρόοδο, ωστόσο απαιτείται ενίσχυση της ταχύτητας προσαρμογής για να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα. Νομίζω πως τα αποτελέσματα της έρευνας του κέντρου iForias προσφέρουν χρήσιμα στοιχεία για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών στις ελληνικές επιχειρήσεις. Τα ευρήματα ενδυναμώνουν την ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια, ταχύτερη προσαρμογή στα διεθνή πρότυπα και εξωτερική διασφάλιση των εκθέσεων βιωσιμότητας. Η έρευνα αναμένεται να παρουσιαστεί στο Διεθνές Πρόγραμμα Πιστοποίησης Τελεχών Βιώσιμης Ανάπτυξης τον Απρίλιο του 2025 στην Αθήνα, παρέχοντας νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν τη στρατηγική τους στα ESG και να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας, είναι εκπομπή προσφέρω από το πρώτο πρόγραμμα και θα συνεχίσουμε με το καινοτόμο πρόγραμμα ΑΜΕΑ Πρωτοπόροι στην τεχνητή νοημοσύνη. Μεγάλη επιτυχία λοιπόν σημειώνει το πρόγραμμα ΑΜΕΑ Πρωτοπόροι στην τεχνητή νοημοσύνη που υλοποιείται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Science for You σε συνεργασία με το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου και άλλους σημαντικούς φορείς υποστήριξης ατόμων με αναπηρία. Το πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν από σχεδόν έναν χρόνο στοχεύει να προσφέρει νέες εργασιακές ευκαιρίες σε άτομα με αυτισμό και ψυχικές διαταραχές, εκπαιδεύοντάς τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες και ένταξη για άτομα με αναπηρία. Το έργο προχωρά σε ένα καινοτόμο μοντέλο με άτομα με αυτισμό και ψυχικές διαταραχές να εκπαιδεύονται στο Supervised Learning, τη διαδικασία επισημείωσης δεδομένων, τη λεγόμενη διαδικασία Annotation, η οποία είναι βασική για την εκπαίδευση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η εργασία που απαιτεί υψηλή ακρίβεια, επαναληψιμότητα και μοναχική δουλειά ταιριάζει ιδανικά σε άτομα με αυτισμό. Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων διήρκησε 3 μήνες και περιλαμβάνει tasks για εικόνες, ήχους, κείμενα και μουσική, με το πρόγραμμα να συνδυάζει θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος. Πρέπει να σας πω πως τα αποτελέσματα από τη φάση της εκπαίδευσης ήταν εξαιρετικά. Οι συμμετέχοντες με υψηλή λειτουργικότητα κατάφεραν να ολοκληρώσουν τα tasks με ελάχιστο ποσοστό εγκατάλειψης, περίπου 3%, ενώ παρουσιάστηκε συνεχής αύξηση στην αυτονομία τους, με πολλούς από αυτούς να εργάζονται χωρίς διαρκή επίβλεψη. Από την άλλη, οι συμμετέχοντες με χαμηλή λειτουργικότητα αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες και η κατάληψη των tasks άγγιξε το 90%, κάτι που οδήγησε στην απόφαση να μην προχωρήσουν στην επόμενη φάση του προγράμματος. Η επόμενη φάση του προγράμματος περιλάμβανε πληρωμένη εργασία για 8 από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι εργάστηκαν σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος για 3 μήνες. Η εμπειρία τους από την επαγγελματική αυτή συνθήκη δείχνει την ετοιμότητα και την επιθυμία των ΑΜΕΑ να συμμετάσχουν σε καινοτόμα έργα και να αποκτήσουν δεξιότητες οι οποίες θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Τα πρώτα λοιπόν αποτελέσματα του προγράμματος ΑΜΕΑ Πρωτοπόροι στην Τεχνητή Νοημοσύνη αποδεικνύουν την αξία της τεχνολογίας ως εργαλείο για την κοινωνική ενσωμάτωση και την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία. Μάλιστα, το πρόγραμμα έχει αποδείξει πως η τεχνητή νοημοσύνη, πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς παγκοσμίως, μπορεί να προσφέρει νέες ευκαιρίες και να δημιουργήσει μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία. Όπως τονίζουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, αυτή η πρωτοβουλία θα συνεχίσει να επεκτείνεται εντάσσοντας περισσότερους φορείς, επαγγελματίες και άτομα με αναπηρία, συμβάλλοντας σε έναν πιο δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς κόσμο. It was always you. Oh, yeah. Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Συνεχίζουμε παρέα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Στεφανία Τσακίρη. Μαριάντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τη μουσική μας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο είναι η Αθηνά Γιώγιακα. Και να θυμίσω ότι μπορείτε πάντα να ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω» ζωντανά και μέσα από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤΕΚΟ. Και να συνεχίσουμε με μία είδηση που μας έρχεται από την Google, η οποία φαίνεται πως θωρακίζει τους εφήβους στο YouTube με νέα μέτρα προστασίας. Με στόχο λοιπόν τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου ψηφιακού περιβάλλοντος για τους εφήβους, η Google επενδύει σε νέες τεχνολογίες και μέτρα προστασίας στο YouTube. Η πλατφόρμα αποτελεί καθημερινό προορισμό για εκατομμύρια νέους που αναζητούν ψυχαγωγία, μάθηση και έμπνευση. Ωστόσο, η έκθεση σε ορισμένα είδη περιεχομένου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική τους υγεία και την αναπτυξιακή τους πορεία. Για το λόγο αυτό, η Google συνεργάζεται με ειδικούς στη διαδικτυακή ασφάλεια, την ψυχική υγεία και την παιδική ανάπτυξη μέσω της Συμβουλευτικής Επιτροπής Νέων και Οικογενειών, ώστε να προσαρμόζει τις λειτουργίες της πλατφόρμας στις ανάγκες των νεαρών χρηστών. Πρέπει να σας πω πως η Google έχει ήδη δημιουργήσει επιπλέον φίλτρα και δικλείδες ασφαλείας στον αλγόριθμο του YouTube, ώστε να αποτρέπεται η επαναλαμβανόμενη έκθεση των εφήβων σε περιεχόμενο που θα μπορούσε να επηρεάσει την αυτοεικόνα τους ή να ενισχύσει αρνητικά μοτίβα συμπεριφοράς. Τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν τον περιορισμό στην προβολή επαναλαμβανόμενου περιεχομένου που αφορά στις συγκρίσεις σωματικών χαρακτηριστικών, μη ρεαλιστικές οικονομικές συμβουλές ή παραβατικές συμπεριφορές όπως η εξαπάτηση σε εξετάσεις ή φάρσες εις βάρος τρίτων. Περιλαμβάνουν ακόμα την αφαίρεση περιεχομένου που ξεπερνά τα όρια των πολιτικών της πλατφόρμας, όπως βίντεο που προωθούν απάτες, εκφοβισμό ή επικίνδυνες προκλήσεις και την ενεργοποίηση εργαλείων για τους γονείς μέσω του YouTube Family Center που τους επιτρέπει να επιβλέπουν τη δραστηριότητα των παιδιών τους, να λαμβάνουν ειδοποιήσεις και να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Παράλληλα, να σας πω πως η Google προχωρά στην αναβάθμιση των υπενθυμίσεων για τη διαχείριση του χρόνου οθόνης. Οι υπενθυμίσεις διαλύματος και ύπνου εμφανίζονται πλέον σε πλήρη οθόνη και είναι προεπιλεγμένες για χρήστες κάτω των 18 ετών. Οι έφηβοι ειδοποιούνται 30 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα ύπνου με στόχο να ενισχυθεί η ισορροπία μεταξύ της ψηφιακής ζωής και της ευημερίας τους. Με αυστηρότερα λοιπόν φίλτρα, περισσότερες επιλογές γονικού ελέγχου και νέα εργαλεία για τη διαχείριση του χρόνου οθόνης, το YouTube εξελίσσεται σε έναν πιο ασφαλή χώρο για την εξερεύνηση, τη μάθηση και την ψυχαγωγία των νέων. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια, δημιουργώντας ένα διαδικτυακό περιβάλλον που προάγει την υγιή και υπεύθυνη χρήση του περιεχομένου. Εδώ είμαστε και πάλι και θα συνεχίσουμε με μια συλλογική δράση για την υγεία των ευπαθών ομάδων που μας έρχεται από το GiveMed. Η πρόσβαση στα φάρμακα και τα απαραίτητα προϊόντα υγείας αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Ωστόσο, για πολλές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, η απόκτηση αυτών των αγαθών παραμένει δύσκολη. Στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης και με στόχο την καταπολέμηση των ανισοτήτων στην υγεία, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου στηρίζει για μία ακόμη χρονιά το έργο του GiveMed, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη. Το 2024, μέσα από τη δράση του GiveMed, συντονίστηκε η δωρεά 9.000 περίπου κουτιών φαρμάκων και προϊόντων υγείας, συνολικής αξίας περίπου 105.000 ευρώ, σε κοινοφελείς φορείς της Πελοποννήσου. Οι δωρεές προήλθαν από ιδιώτες, φαρμακευτικές εταιρείες, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και εταιρείες προϊόντων υγείας, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου υποστήριξης. Επιπλέον, να σας πω πως 3 νέοι φορείς εντάχθηκαν στο δίκτυο του GiveMed, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αποστολή της πρόσβασης στο φάρμακο. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικές δράσεις στα σχολεία της Καλαμάτας ανέδειξαν τη σημασία της αλληλεγγύης και της υπεύθυνης διαχείρισης των φαρμάκων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 5ου Δημοτικού Μπενάκιου Καλαμάτας, του 8ου και του 18ου Δημοτικού Σχολείου συγκέντρωσαν 165 κουτιά φαρμάκων και προϊόντων υγείας, τα οποία διατέθηκαν σε φορείς του δικτύου GiveMed, όπως η Μετάδραση Καλαμάτας και το Κιαδά. Το GiveMed επεκτείνει και ενισχύει τις δράσεις του το 2025, εστιάζοντας σε 4 βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά το συντονισμό δωρεών φαρμάκων και προϊόντων υγείας. Οι κοινοφελείς φορείς του δικτύου έχουν τη δυνατότητα να παραγγέλνουν τα φάρμακα και τα προϊόντα υγείας που χρειάζονται μέσω της ειδικής πλατφόρμας Med4NGOs. Η ομάδα του GiveMed αναλαμβάνει την παρακολούθηση της διαθεσιμότητας, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και διασφαλίζει την ομαλή διαδικασία παραγγελίας και παράδοσης των φαρμάκων στους ωφελούμενους φορείς. Ο δεύτερος άξονας αφορά την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Η συμμετοχή των πολιτών είναι καθοριστική για την επιτυχία του προγράμματος. Μέσω του διαδραστικού χάρτη στην ιστοσελίδα του GiveMed, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εντοπίσει το κοντινότερο σημείο δωρεάς φαρμάκων. Το GiveMed προσφέρει πληροφορίες και καθοδήγηση μέσω τηλεφώνου και email, ώστε να διευκολύνει τις δωρεές και να διασφαλίσει ότι αυτές καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των κοινοφελών οργανισμών. Ο τρίτος άξονας δράσης αφορά τις εκπαιδευτικές δράσεις σε σχολεία της Πελοποννήσου, με στόχο τη δημιουργία μιας κουλτούρας κοινωνικής αλληλεγγύης από μικρή ηλικία. Το GiveMed επιστρέφει στα σχολεία της Πελοποννήσου, ενημερώνοντας μαθητές και μαθήτριες για τη σημασία της πρόσβασης στα φάρμακα. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, οι νέοι θα μάθουν πώς μπορούν να συμβάλλουν στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, υιοθετώντας καθημερινές πρακτικές αλληλεγγύης. Και ο τελευταίος άξονας δράσης αφορά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Companies Give Meds. Το πρόγραμμα επεκτείνεται λοιπόν και στον επιχειρηματικό τομέα, ενισχύοντας την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Το GiveMed λοιπόν, με τη διαρκή υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, συνεχίζει να επενδύει στη δικτύωση, την ενημέρωση και τη συλλογική δράση με στόχο την ισότιμη πρόσβαση στο φάρμακο για όλους. Μπορείτε να μάθετε και εσείς περισσότερα και να βρείτε το κοντινότερο σημείο δωρεάς στην ιστοσελίδα του οργανισμού givemed.org.
That this could feel like that, but I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la.
Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας και θα συνεχίσουμε με μια συγκινητική ταινία για τις σπάνιες παθήσεις, η οποία είναι διαθέσιμη πλέον στο κοινό. Μια ιδιαίτερη κινηματογραφική δημιουργία αφιερωμένη στις προκλήσεις που βιώνουν οι ασθενείς με σπάνια νοσήματα και οι οικογένειές τους είναι πλέον διαθέσιμη. Πρόκειται για την ταινία μικρού μήκους Rare Land, η οποία παρουσιάστηκε πρόσφατα στο πλαίσιο εκδήλωσης για την Παγκόσμια ημέρα σπάνιων παθήσεων. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επιστήμονες, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και συλλόγων ασθενών, οι οποίοι ανέδειξαν τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της πρόσβασης σε θεραπείες και της κοινωνικής στήριξης για τους ανθρώπους που ζουν με σπάνια νοσήματα. Η ταινία σε σκηνοθεσία Ευθύμη Χατζή αφηγείται το ταξίδι του Αλέξανδρου, ενός μικρού παιδιού που πάσχει από σπάνιο νόσημα, αποτυπώνοντας με συγκινητικό τρόπο την πορεία του από την αβεβαιότητα και το φόβο μέχρι την αποδοχή και την ελπίδα. Μέσα από τις εικόνες και τη συναισθηματική αφήγηση, ο θεατής έρχεται αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι ασθενείς από τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Πρέπει μάλιστα να σας πω πως ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα εμπόδια που συχνά συναντούν οι ασθενείς, όπως ο κοινωνικός στιγματισμός, η απομόνωση και οι προκλήσεις που σχετίζονται με την πρόσβαση σε κατάλληλες θεραπείες. Οι σπάνιες παθήσεις, αν και μεμονωμένα επηρεάζουν λίγα άτομα, συνολικά αγγίζουν εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, δημιουργώντας την ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση, έρευνα και εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Μετά την προβολή της ταινίας, ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με τη συμμετοχή επιστημόνων, εκπροσώπων συλλόγων ασθενών και θεσμικών φορέων. Ο καθηγητής νευρολογίας του ΕΚΠΑ, Γεώργιος Τσιβγούλης, τόνισε τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της πρόσβασης των ασθενών σε εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες. Από την πλευρά του, ο Δημήτριος Αθανασίου, αντιπρόεδρος της Ένωσης Σπανίων Ασθενών Ελλάδας, επισήμανε πως παρά τις προόδους που έχουν γίνει, πολλοί ασθενείς εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε θεραπείες και κοινωνική στήριξη. Η πρόεδρος της Ελληνικής Συμμαχίας για τους Σπάνιους Ασθενείς, Μέρη Αδαμοπούλου, ανέφερε από την πλευρά της ότι η έγκαιρη διάγνωση είναι ζωτικής σημασίας, καθώς επιτρέπει στους ασθενείς να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής και να λαμβάνουν τη σωστή φροντίδα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας είναι απαραίτητη προκειμένου να μειωθεί το ψυχολογικό, κοινωνικό και οικονομικό βάρος που επομίζονται οι ασθενείς και οι οικογένειές τους. Τέλος, ο σκηνοθέτης της ταινίας Ευθύμης Χατζής δήλωσε ότι η Rare Land δημιουργήθηκε για να εξερευνήσει το μυστήριο της ανθρώπινης αντοχής και της ελπίδας μέσα από τον πόνο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η ελπίδα είναι ο Αλέξανδρος, ένα παιδί με μοναδικότητα και έναν εσωτερικό κόσμο που ανθίζει ακόμα και όταν το σώμα του δοκιμάζεται. Νομίζω πως η ταινία Rare Land αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για τις σπάνιες παθήσεις, αναδεικνύοντας την ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης και υποστήριξης των ασθενών και των οικογενειών τους. Η ταινία είναι πλέον διαθέσιμη στο διαδίκτυο, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο των σπάνιων νοσημάτων, να ακούσει τις ιστορίες των ανθρώπων που τα βιώνουν καθημερινά και να συμβάλλει στην αλλαγή που χρειάζεται για ένα καλύτερο μέλλον. Και θα κλείσουμε για σήμερα με το Hobby Festival, το οποίο επιστρέφει και 10.000 επισκέπτες αναμένεται να βρουν το νέο τους χόμπι. Το μεγαλύτερο λοιπόν φεστιβάλ έραση τεχνικών ασχολιών στην Ελλάδα, το Hobby Festival, επέστρεψε για ένατη χρονιά ακόμα πιο μεγάλο, εντυπωσιακό και γεμάτο εκπλήξεις. Μπορείτε να το επισκεφτείτε μέχρι αύριο, Κυριακή 16 Μαρτίου, στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, και θα έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε, να δοκιμάσετε και να ζήσετε από κοντά μια τεράστια γκάμα χόμπι που θα σας ανοίξουν νέους κόσμους δημιουργικότητας και διασκέδασης. Στο Hobby Festival θα βρείτε βιωματικές δραστηριότητες με τη συμμετοχή του κοινού, showtimes, τουρνουά, μικρούς αγώνες και live επιδείξεις, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και διαγωνισμούς, συναντήσεις με ειδικούς και επαγγελματίες του χώρου και κληρώσεις με απίθανα δώρα και πολλές εκπλήξεις. Το Hobby Festival δεν είναι απλώς μια έκθεση, είναι μια γιορτή δημιουργικότητας όπου μπορείτε να ανακαλύψετε νέα ενδιαφέροντα, να εξελίσσετε τις δεξιότητές σας και να συναντήσετε ανθρώπους με κοινά πάθη και χόμπι. Με ελεύθερη είσοδο θα σας πρότεινα να μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία στο Hobby Festival, την απόλυτη γιορτή χόμπι στην Ελλάδα. Αυτά φίλες και φίλοι για σήμερα, ήταν η εκπομπή «Προσφέρω» από το πρώτο πρόγραμμα. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Στεφανία Τσακίρη, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλινού, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Σας χαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον όμορφο κόσμο της κοινωνικής προσφοράς. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι σημασία έχει η προσφορά να γίνεται από καρδιάς. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα.
Fly goodbye to my old life. If I be lost at sea.